み使用は2回のものである。
Head raadiokuulajad, kuulete missioonikandjat. Olen nüüd mitme vaimulikuga rääkinud teemal koguduse vaimulik kliima ja mu hea sõber Eesti Evangeelse Alliansi ettevõtjate toimkonna juht Marek Jallai on täna stuudios, kes ei ole mitte ainult ettevõtja, vaid on ka, ma täna võiksin nimetada sind nagu isemõtleja. On see piisav tiitel?
No ma ei oska öelda, et ma arvan, et me kõik peaksime ise oma peaga mõtlema.
No on suur hulk inimesi, kes pigem nagu loodavad, et keegi mõtleb nende eest, on see riigis ja on ka kogudustes. Ja pühakirju küll ütleb vähemalt Peetru suu läbi, et te olete püha preesterkond ja siis kõik, eks ole, me oleme kõik vastutavad. Ehk nagu kunagi Viimsis, kui ma olin pastor ja Ingmar Kurg käis ristitavatele loengud lugemas, siis ta ütles nendele posside tõrgutele, kes ristimisel läksid, et teie saate olema ja olete tegelikult Jumala riigi suur saadikud väga kõrgel tasemel.
No täpselt.
Ja nii ta on nagu mällu jäänud nendele noortele meestele ja tüdrukutele, kes on täna juba hoopis oluliselt vanemad, kuna see toimus mul 20 aastat tagasi, et siis ongi väga oluline mõista, et meil on täna väga oluline ise olla Jumala riigis vastutaval kohal, sõltumata, kas sa oled noor, keskeln või vana, mees või naine?
No muidugi, ega ettevõtjana, kui sa oma peaga ei mõtle, ei analüüsi ja lahendusi ei leia, siis tõenäoliselt sa ei saagi ettevõtja olla, et siis on lihtsam kuskil tööl olla, lihtsalt käia tööl.
Selles mõttes on huvitav, et sa oled Tallinna Nelipüü kiriku, eks ole, liige ja oled näinud erinevaid situatsioone olukordi ka. Kui ma olen aru saanud sinust, mis on võibolla ka määrav sinu vaimulikul kasvul, et sa oled saanud päästetud Oleviste kirikus.
Täpselt nii, jah.
Nii. Ja siis sa liikusid kuskile teise kanti, kuskile Tartu Lõuna-Eesti poole.
Jah.
Ja mingil hetkel oled see elu sõnakoguduses aktiivne.
Jah.
See on natuke taust, et sa oled näinud baptisti kogudust lähedalt, oled näinud sellist karismaatilist kogudust tema kuldajastul väga lähedalt, eks?
No võib nii öelda, jah.
Ja nüüd näed ka seda ühte Nelipüü kogudust, kes elab ka väga ilusat ja kuldset elu, ehk see on nüüd selline vaataja küsiva vaataja pool, aga vaimulik kliima on ikkagi siiski oluline osa koguduse arengus ja võibolla siin me, sa küll väga ei lubanud, aga siiski lubasid lõpuks, et sa oled ka Nelipüü kirikus õppekeskuse nõukogus. Rääkime seda, et sa õpid ise väga palju kirikuajalugu.
Jah, kirikuajalugu ma praegu üritan õppida muude asjade kõrvalt ja nõukogu liigi olen ma ka tõesti, kuigi võibolla minu roll ei ole seal nii palju teoloogilistes küsimustes alati kaasa rääkida, aga kui mul on midagi öelda, siis ma ütlen ka selles vallas, et...
No paraku on nii, et kogutuses ju kogu kliima vähemalt võibolla selline ajalooline, vähemalt selles piirkonnas, kus ma liigun, et pastor määrab koguduse kliima ja teistel ei ole selle kliimaga seoses asja. Milline kogemus sulle?
Ütleme, et ega ettevõtluses on see väga sarnane, et ega ettevõtte juht määrab ka nagu selle ettevõtte sisekliima.
No, ma küsin sellist asja, kas ettevõtte juht või omanik?
No pigem ikka ettevõtte juht, sellepärast, et omanik ei pruugi üldse igapäevaselt olla ettevõttega kaasas. Juhul kui omanik on ka tegev ja ta on ettevõttega kaasas, siis loomulikult omanik ka nagu siis paneb paika need piiride raamid ja teinekord ka sellise üldise raamistiku, aga reaalselt ellu viib ikkagi seda tegev juhtkond, et ega see ei juhtu lihtsalt iseenesest, et see on, et luua üks hea kliima ettevõttes, see on päris palju tööd ja see sõltub ka muidugi ettevõtte suurusest ja kõigist osapooltest. Et.
No sa väga, nagu iseenesest kasutasid nii mitmuse vormi juhatus ja me rääksime alguses juhist.
Jah.
Kus see tasakaal on?
Vaata, ettevõtte võib olla ka väga autoritaarne. No, et ta kõik sõltub, see, et kogu elu sõltub ühest juhist seal ettevõttes, aga ettevõtte võib olla ka rohkem juhatuse põhine, et juhatus räägib nagu asjad läbi, selles mõttes antakse suunised tegevjuhile ja tegevjuht viib ellu ikkagi juhatuse poolt siis noh, kokku lepitud nägemust või strateegiat. Ja kui võtta veel vastukaaluks tänapäeva startup ettevõtted, mis on nagu hierarhia vastased, et seal nagu toimub väga palju juhtimist kohalikul tasandil või ütleme siis laia põhjaliselt.
Et no, ütleme sulle... pühakirja põhjalt, et see ongi presterkond.
No absoluutselt, et nad kõik on ju ise mõtlevad, et sa lihtsalt suunad neid, aga sa ei kirjuta neile ette, kuidas nemad mõtlema peavad.
Või annad võimaluse hoopis, et olge head, toimetage, siin on ressurss, mida kasutada.
No eks ikka mingid piirid on ju paigas, et see on nagu jalgpallimäng, et nii kaua kui see toimub platsi peal, on see jalgpallimäng, kui see toimub kuski platsi kõrval, siis see on ka mäng, aga mitte enam jalgpallimäng.
See on tõepoolest õige. Aga kui me vaatame nüüd pühakirja, me näeme, et on apostlid, 12 apostlit ja seal oli siis veel, ilmselt on veel apostleid, ja tänapäeval, vahepeal oli selline olukord, kus apostleid juurde ei tulnud, tänapäeval on apostleid tulnud igavasti pinu juurde, küll Afrikasse, küll Euroopasse, küll Ameerikasse, ja apostleid olid omal ajal väga kindel ainult seotud seal 12 mehega ja siis loeme pühakirjast, et apostel oli ka Paulus ja seal tuli veel mõningad juurde ja need on nagu koguduse sellise vaimiliku kliima või olukorra tekitamise nagu ütleme siis suure tähega isad. Ja valjudes kogudustes või kirikudes konfessioonides nimetataksegi ju isa Bartolomeus või isa Franciscus või isa, vaad nii.
Jah.
Ja nemad ongi siis suured vaimulikud isad vabakogudustes, nagu nelipüülased baptistid, metodistid ja mida veel iganes. Ei ole nii palju seda tiitli nime kui isa, aga seal ma olen ka mentor või vaimulik isa, seda on palju. Ja ma saan aru, et sa oled oma otsingutes tegelikult leidnud, et võibolla need isade pool on liiga palju tähelepanu pööratud.
Jah, mind on see teema puudutanud mõnda aega, et ma arvan, et mingi kolm aastat ma olen üritanud seda teemat ise uurida natuke põhjalikumalt, õppides ka kirikuajalugu ja vaadates neid erinevaid olukordi, mis on nagu tekkinud tänu sellele, kui keegi on hakkanud ennast liiga isaks pidama. Ja no, loomulikult mind ennast pani mõtlema Jeesuse nagu väga selge õpetus selle kohta, kus ta Mattuse 23. peatükis nagu 8. salmis seal väga selgelt toob nagu esile, et ärge nimetage kedagi oma isaks siin maa peal, sest et teil on üks isa taevas, et ärge nagu antke kellegile sellist positsiooni või ärge siis tõstke kedagi pedestaalile sellisele kohale teistest kõrgemaks ja et no, mind pani nagu mõtlema see koht, et mida nagu Jeesus tegelikult sellega mõtleb, et miks ta niimoodi õpetas, miks ta niimoodi nagu kehtestas tegelikult nagu väga konkreetse õpetuse, siin ei ole nagu midagi segast, siin on väga selgelt öeldud, ärge nimetage, ärge pidage või ärge antke kellegile sellist positsiooni koguduses või siis oma kogukonnas ja ta tõi näiteks seal just nagu siis juudi õpetusest neid varisere ja kirjatundjad, kes olid siis istunud nõnda nimetatud Moosese toolile ja õpetasid, mis nad õpetasid, aga Jeesus läks nendega konflikti teatud nagu küsimustes, kui siis pärimus võrdsustati Jumala sõnaga ja õpetati seda ka ja teinekord tehti oma pärimustega Jumala sõna tühjaks ja pigem ma näen, et Jeesusel oli kana kitkuda nagu selles küsimuses, et keegi ei istuks nagu siis Jumala toolile ja hakkaks õpetama midagi muud. Et ta rõhutas just sellega, et meil on need üks isa taevas, kelle on nagu õigus siis õpetada või kust lähtub tegelikult nagu õpetus. Teised on abilised.
Ja. Kuidas paraleel nüüd tuleb, ütleme, teises koos te nimetate, ärge ühtegi nimetage oma õpetajaks, vaid on üks õpetaja. Ja need samad on nüüd just kasutusele võetud. Et õpetaja ja siis on nimi, tihti peale, ütleme, koguduse pastorid, võibolla vabakust nii väga mitte, aga ütleme, teistes nagu sellised, teistes kogudustes võibolla, mis on laiemad, suuremad ongi nii, või siis isa, just isa või õpetaja on just kasutusel võetud mingitel põhjustel, ma arvan, et see on ka mingi põhjus, miks seda tehtud on.
No loomulikult sa pead ju ikkagi mingit moodi on vaja ju eristada, et kes on nagu siis õpetaja, kes on see klassikaast, kes on nagu siis seal õpetatav, nii, et kudagi moodi on seda vaja ju väljendada. No ma ei usu, et nüüd Jeesus mõtles, et kedagi ei tohi mitte mingit moodi nimetada õpetajaks või kuskil mainida sellise sõnaga isegi mitte. Pigem on seal asja nagu tähendus oluline, et mida sellel nagu mõeldakse, et noh, kui keegi peab ennast õpetajaks ja ta mõtleb, et tema on nagu selle õpetuse autor on, et tema on nagu see suure algustähega suur õpetaja, elujuht, kuru on ja siuke, kes siis toob esile mingisuguse uue õpetuse või oma nagu siukse vaatenurgad, võt see on minu õpetus, mina näen asja niimoodi, õpetan niimoodi teid. Ma arvan, pigem on see konflikt nagu sellel pinnal, et kui keegi õpetab Jumala sõna, et ta ei õpeta mitte oma enda õpetust, vaid ta õpetab Jeesuse õpetust, siis ongi Jeesus ikkagi suure algustähega õpetaja, see, kes seda edasi annab, on nagu see õpetaja abiline. No, selles mõttes ta annab nagu edasi seda, mida talle on antud, et ta abistab siis teistel saada aru sellest, mida siis Jeesus õpetas on. Aga kui see muutub nagu vastupidi, et keegi mõtleb välja oma õpetuse või lisab Jumala õpetusele midagi juurde või teeb oma nagu kristliku õpetuse ja hakkab seda õpetama, siis ma arvan, pigem on see võib rõhuasetuse teema.
No, kus see nüüd joon jookseb? See tähendab seda, et kust algab see, noh, ütlema, ma arvan, et nüüd, kui me nimetame evangeelseid kristlike kogudusi, ma arvan, et see ei ole nii kriitiline, eks? Et põhiliselt ka püütakse ikkagi jagada Jumala sõna just nii nagu piiblis on.
No see on nii ja naa.
Et valeõpetuse me teame.
Jah, no see on nii ja naa, selles mõttes, et kui see on kontrollitav, kui see on läbi katsutav, kui see, mis õpetatakse, on ka kuulajal võimalik läbi katsuda ja veenduda selles, et see, mis õpetatakse, on Jumala sõna kohane, siis loomulikult on. Aga kui õpetatakse kiriku pärimusi, antakse edasi neid, rõhutatakse neid ja kui siis kaalukaus kummale poole kukub, siis teinekord see kaalukaus kukub sinna pärimuse poole, selle asemel, et Jumala sõna õpetada. Vaat sellisel kohal peaks kuulaja nagu häirekella tõstma või küsimusi hakkama esitama.
Oled sa leidnud oma uurimistes või mõtetes või kuskil uurimistes ja kirjukajalust just see pärimuste pool, mis on erinev pühakirjast? Et ma saan aru, et pärimused tulevad teatumates ka praktikast ja pühakirjale toetuvalt üldjuhul ju.
No üldjuhul on ka häid pärimusi, aga on ka mitte Jumala sõna kohaseid pärimusi, et kui uurida kiriku ajalugu, vaadata, kuidas see nagu kulges, siis no enamik ususõdasid, lahknemisi, konflikte, õpetuse pinnal on ikkagi seotud pärimustega. Et kirik seisis kindlalt oma pärimuste taga ja ei olnud nõus arutama mõnda seisukohta Jumala sõna valguses ja sellest läks lahti isegi kogu reformatsioon läks lahti ju sellest, et Martin Luther ei nõustunud enam kiriku pärimusega teatud küsimustes, vaid
katoliku kiriku asjadega.
Ja ütleme, sellel ajal oli nagu katolik, Rooma katoliku kirik oli valdav. Siis võimul, ütleme, ta oli siis võib isegi öelda, et terve Euroopa ära okkupeerinud ja kehtestas oma õpetuse.
Aga ometigi ta Eestisse jõudis kui rahu isandana ja siis tuli reformatsiooni tüübid tulid siia mõga ja tulega, aga hoopis palju kaua aega hiljem. Mida nüüd öeldus ja tule ja mõgaga toodud, mis on täielik vale?
No eks ta mõga ja tulega ikkagi ta tuli enne reformatsiooni. Selles mõttes, et ega see algus, võt alati on ka ega siis kristlik usk on ju olemuselt rahumeelne. Küsimus on, kuidas seda, mis on nagu see kiriku pärimus, et mis moodi seda võib nagu ka levitada.
Sa ikka just kui vastu võtta, siis ma pean ju pähe lööma sulle, kas siis piilbiga või mõgaga.
No siis peab minema tagasi sinna, kuidas ajaloos nagu kujunes, et vaadake pärast Konstantinust see asi ikkagi nagu sulas natuke kokku, et ega see algne kristlus ikkagi muutis natuke oma kuju, et ega Rooma riigis enam keegi läbi uuesti sünni Jumala perekonda ei tulnud, et seal tuldi lihtsalt ristimise kaudu või lihtsalt kehtestati kristlik usk. ja see kehtestati terves Rooma riigis riigi usuks ja sa pidid selle, noh, selles mõttes muidugi sa võistid sellele ka vastu vaielda, ega sa ei pidanud seda kõike vastu võtma, aga see lõpuks ikka mängiti sinna väravas, et see on riigi usk ja selles mõttes võim ja usk käivad nagu käsikäes ja nagu nad ise ka välja ütlesid, et kuningas määrab usu.
Aga mingil perioodil võiks siis öelda, oli ta positiivne ja ta muutus vägivaldseks?
Et
ütleme see algus, kui nii. Konstantinus sai tegelikult päästetud. Tema tuli Jumala juurde elavale usule tegelikult. Ja nüüd ta leidis ta, ja mingil hetkel tuli ta valitsusse või riigijuhiks ja nüüd see on parim, mis võib selle riigil olla. Ta nägi, kuidas eelnevalt olid kogudused teeninud ümbruskonda ja vaeseid ja nii edasi, ütles, et see on parim, mis võib olla ja siis ta otsustas, et ta ise ka tuli Jumala juurde. Aga mingil hetkel ta muutus, kui võim ja usk läheb ühte patta, siis läheb jamaks kätte.
No tegelikult ajalugu seda korduvalt õpetab või vähemalt suunab sellele tähelepanu, et nii kaua kui usk on noh, sõltumatu nagu võimust, siis ta tareneb nagu omamoodi, aga nii pea, kui ta satub nagu võimuga kokku, siis mingil hetkel see asi korrupeerub, et kuna see korrupeerub, on väga raske öelda, aga iga võim, mis koondub, kas ühe isiku või väikse gruppi isikute kätte, siis ajalugu näitab nagu seda, et see võim tegelikult korrupeerub. Ja samamoodi ka kirikuvõim, et ega kirik ei ole sellest patust mitte kuidagi puhas, et kui ajalukku vaadata, siis kui võim kätte anti, siis see hakkas ju moonduma, et palju lihtsam oli asju teha mitte jumalasõna järgi, vaid lihtsalt selle järgi, kuidas me täna õigemaks peame või mis mille täna tundub parem ja mis tundub sobivam ja et see etal on nagu kadus eest ära, et ega sealt tulevad ka oma viljad ja noh, kuni selleni välja, et need, kes ei uskunud või kes ei olnud nõus kiriku õpetusega, siis neid oli vaja töötlema hakata.
Ega siis tulega või mõgaga?
No oli ka humaansemaid, ega siis alati kohe ju ei põlema ei pistetud ja pooleks ei rajutud, et kõigepealt ikka räägiti. Ka nagu üritati tähelepanu juhtida asjaoludele, aga kui läks ajalugu on olnud väga, väga kirju selles vallas.
Noh, öeldakse, et kes ajaloost ei õpi, see on natukene elab tulevikult, võiks öelda nii.
No eks ta nii on ja samas ega need see tuleb ju meie tänapäeva välja, see teatud selline võimupositsioonilt ka kristliku õpetuse noh, nagu kehtestamine või rääkimine, no kui see võimalik on. Näiteks kui see ei ole võimalik, siis loomulikult sa ei saa seda kehtestada. Aga kui see on võimalik, siis kalduvus seda peale suruda, mitte arvestades inimese nagu vabat tahet, on suht aktuaalne ka ju tänasel päeval, et ega noh, käisime siin 2 aastat tagasi Maltal lihtsalt reisil ja siis ka mõtsime, et lähme pühapäeval, otsime ühe vabakoguduse ja lähme sinna. Siis me leidsimegi vabakoguduse, läksime sinna ja see grupp oli suht väikene, aga ta oli väga rahvusvaheline. Ja siis me nagu uurisime ka, et kuidas nagu on siin olla vabakoguduses ja ajada seda vabakoguduse asja ja ütlesid, see on väga raske, et meid siia maani kiusatakse taga valitseva kiriku poolt, et see oli 2 aastat tagasi Euroopa Liidus, et põhimõtteliselt neid, et see tagakius ei ole ka kuugi kadunud, kui on võimalik. Kui ei ole võimalik, siis loomulikult sa pead arvestama, aga nii pea, kui on võimalik võimu teostada, siis seda ka üldiselt teostatakse.
No seda on ikka väga paljudes riikides ka tänapäeval, vähemalt Gruusia sõbrad mulle räägivad sama juttu, et neid nii-öelda nelipühja vabakogutsed, baptistikogutsedel on ka oluliselt raskem, alles siis, kui see kirikute seadus vastu võitivad, siis olla nagu läinud leebemaks. Aga üldiselt me tahame ikkuma võimu hoida ja seda ka peale suruda, sest see sõltub teatud asjaoludest. Aga teeme väikse muusikalise vahepala.
Ja palusin, ma hüüdsin Jeesus, aita mind. Ta ütles mulle, siin kannan ma, kui mu nimegi ta taustalt saab,
kui anna tau.
Anna tau
Samu nimele
Samu nimele
Kui annad au,
kui annad au,
saamu niimede,
saamu niimele, sa leiad isa, sa leiad ema, sa leiad õl, leiad venna,
kui annad au,
kui annad au,
saamu
kuulete missioonikande, saates on Mark Jälle, mina Indrek Luit olen saatejuhina ja Ilmar Sirkel, kes on meie saadet toimetamas ja me räägime teemal koguduse vaimulik kliima.
Missiooni kandja.
Kui nüüd oleviku vaadata, me võime ju pühakirja alati natukene noh, mõiste erinevalt. Mitte nagu, ma ei ütleks isegi, et väga nii väänata, kui mõiste erinevalt. Ja ma ei tea, millest see sõltub. Kas see sõltub, kui palju me oleme pühakirja lugenud, palju me lisakirjandust ole õppinud, kui palju me oleme kiriku ajalugu õppinud ja kõike seda kokku. Kes loeb rohkem, see mõistab avaramalt. Kes loeb võib-olla üksikud asju, see mõistab kitsamalt. Aga vaatame nagu Eesti situatsiooni. Mingite 90. Aastatel tuli kolm venda, eks? Mitte lihtsalt venda, vaid usuvenda Eestisse, rajasid Nelipüü kiriku. Ja võiks öelda, need kolm ongi nüüd Nelipüü kiriku isad. Ka võib isegi öelda, et isegi suure tähega. Üksed korufeed või mida öelda, nad on rajajad. Ehk siis isad, keda kõik järgmine seltskond peaks järgima. Ja noh, Allan Lauri jutluse me kuuleme Raadio 7 siiamaani ja need on väga väärtuslikud ja head. Ja vaat küsimus on, kas me nüüd hakkame rippuma isade küljes või need isad nüüd juba, nüüd ma panen selle jutumärkidesse, suudavad oma jüngrid või järgijaid suunata Jeesuse kui Jumala poja külge. Sest ma saan aru, et tihti peale meie selline karismaatilisus ja jutlustamise oskus ja tarkus ja võibolla ka isegi välja nägemine tõmbab inimesi ju. Ja teeb meist nende jüngrid ja me nimetame ja austame neid kui isasid. Ja kui nad ära lähevad, siis ahmi mõhku me enam ei suuda. Siis nemad annavad nõu, nii nagu Moosesel andid nõu, ainult sealt saab. Ja nüüd on meil ka sellised isad, et kuidas nüüd see olukord sul tundub?
No mina ise tulin Nelipüü kirikusse 2008. aastal, et siis enam Allanit nagu ei olnud jutlustamas kantslisõni raadios küll. Ja kuigi ma käisin ka varem noh, Nelipühis, mitte küll väga aktiivselt, aga ma ikkagi käisin ja aga mina küll ei tea, et nüüd Allan Laur oleks ennast pidanud ise nagu vaimulikuks isaks, et ma ei mäleta, et minu kõrv ei ole seda küll kuskil kuulnud, ma ei ole nagu seda tunnetanud. Aga ma saan aru, mis sa mõtled, et kui nemad tulid, siis nemad olid ka ju suht noored mehed või selles mõttes tegused. Ütleme, sinuga võrreldes, Indrek, olid nad väga noored mehed ja... Nad tulid ka ju siia, neil oli palju pikem ju ajalugu koos Jumalaga, kui siis nendel, kes siis päästetud toetkel said, et see on ju selge ju, et neil oli kogemusi rohkem, neil oli Jumalaga käimist palju rohkem ja nad tulid selleks, et siia panustada, rajada see Eesti kristlik nelipühi kirik ja see toimima nagu saada, et loomulikult nägid palju vaeva ja nad õppid palju õpetama ja ise palju õppima ja selles mõttes, et aga see probleem tekis küll, et kui Allan Laur suri, siis paljudel oli väga tühi koht, et pettumus oli ka suur, et oleks nagu tugi ära kadunud, et oleks nagu üks sammas oleks alt ära nagu kukkunud kogu Jumala riigi tööl, siis nelipühikirikus, et see, eks need sellised ülemineku hetked on alati keerulised, et see sündroom kujunes välja küll. Et inimesed hakkasid nagu pidama siis selliseks vaimulikuks juhiks, isaks, võibolla ka, kelle peale nagu vaadati, mis on ka suht nagu loomulik, kui inimlikult mõelda, sest sa ju saad sealt poolt informatsiooni ja keegi õpetab sind ja sa oled harjunud sellega ja et, aga samas jällegi me näeme pühakirjast nagu seda, et Jeesus ise õpetas oma jüngreid. Ta ütles neile väga konkreetselt, ärge pidage mitte kedagi oma vaimulikuks isaks, oma isaks, sest et te kõik olete ühe isa lapsed, et teil isa taevas, te olete vennad või siis klassikaaslased või õpilased. Et see on selline nagu tasakaalu küsimus, et ega meid väga palju see ei aita, kui me kedagi peame oma vaimulikuks isaks, sest kui me jääme temast nagu sõltuvusse, siis see võib olla ka meie elu suureks piduriks, et Jumalaga koos edasi liikuda ja me kõik tuleme ja läheme, me kõik oleme tegelikult ju sõnumitoojad, me toome ju kellegi teise sõnumi ja selles jättis Jeesus ka meile väga hea eeskuju, et ta ütles, et mina räägin teile, mida ma kuulen oma isa käest. Ta rõhutas seda väga tihti enne.
Nagu eelnevalt ütlesin, et sa oled tulnud ka Tartu elusõna kogutus. Mina selle kogutuse siseelu väga palju ei tea, võibolla isegi praegust pastorit tunnen paremini kui omaeksed, aga tülpust vähemalt väljapoole kostis ju nõnda, et tema oligi see, kes kõik tegi ja ei lasknud palju teistel mõeldagi. Ma ei tea, kas see õige jutt on, aga olen mitme neelda siis tema jüngriga rääkinud, kes on praegu väljendanud just sellist, et väga raske oli. Kui sa mõtlesid teistmoodi, siis põhimõtteliselt sul ei olnud mingit võimalust selles kogus areneda?
Jaa, ma käisin elusõna koguduses, olin selle pikka aega ja selle, ma ei olnud küll nüüd vaata koguduses tööl või niimoodi lähedal seisev siis koguduse juhtimisele, kuigi jah, mu vend on siia maani elusõna koguduse pastor, et mingil määral ma ikka olen nagu olnud lähedal seisev teadlik. Aga tead, ma arvan ka see, eks igaüks annab edasi seda, mida ta on ka õppinud, mida ta on ka näinud oma siis juhtide käest ja eks see läheb ka tagasi natukene võibolla sinna Uppsalasse, kus oli ka väga autoritaarne kuju Ulf Ekman, kes oli ka väga tugevama õpetuses ja väga selge teatud maanima õpetuses, aga eks see on nagu lõks, kui hakatakse vaatama nagu inimeste peale ja ei katsuta enam läbi, mis räägitakse.
Kui räägitakse nii hästi ja selgelt?
Vaata see kõneoskus, kõnekunst on üks asi, sisu on teine, et eks Uppsala koguduses ka tekisid mingil hetkel päris tõsiselt probleemid, kui Ulf isiklikult tundis, et ta nagu peaks kalduma katoliku kiriku suunas. Ja ega see ei ole ju, see on ju iga ühe vaba valik, et ta võib ju käia mingi periood ühes koguduses, siis ta võib minna ju teise kogudusse, et inimene võib ju teha, mis tema oma südamest tunneb, aga see ei tähenda, et oleks vaja hakata kogu dialoogiat sinna suunas kallutama ja teistele seda mingis mõttes nagu pähe määrima. Ma pigem näen nagu seda, et nii kaua kui me püsime Kristuse õpetuses, Jeesuse õpetuses, siis see on nagu turvaline nii meil endale kui ka neile, kes meid kuulevad.
Siit tulebki võibolla minu selline küsimus pigem, et kumb siis on suurem probleem, kas isad või isade järgijad? Sest tihti peal isad ei tunneta ennast isadena, vaid kui Jumala järgijatena. Ja samal ajal see suur rahvulk tõstab, ju Jeesus taheti ka kuningas tõsta,
no,
põgenes olukorrast, sest tema on olema teine kuningriik. Et see võibolla on probleem, et jüngrid tõstavad inimesi ülesse ja siis ka pühakiri õpetab tihti peale, sealt tuleb siis uhkus, et äkki ma olen parem, äkki ma olen jäägedam, äkki ma, mul ongi võimet rohkem ja sealt tekib siis ka omakorda hakkad mõtlema, võib kuulema, äkki olengi äge vend.
Äkki mina kuulengi Jumala käest.
Ja, ainukesena.
Peaaegu, ja. No arvestades ka kiriku ajalos teatud arenguid, siis keegi hakkas ennast ju lausa pidama no, nagu Kristus asemikuks. Et me teame, et ühe suure kiriku juht arvab, et tema ongi Kristus asemik maa peal. Ja sellest ka lähtub nende teoloogia teatud maani on. Et noh, tänapäeval me tegelikuses lähtume ikkagi päris palju sellest kristlusest, mis on läbi Rooma meieni jõudnud. Olge mausad. Ega me sest algsest kristlusest, me küll loeme sellest piiblist on ja aga me peame ikkagi täna avastama nagu seda, mis moodi algkoguduse ajal mõeldi, millised juhtimismudeleid siis nagu praktiseeriti, mida nagu Jeesus praktiseeris, mida ta oma jüngritele õpetas, millise pildi andis Jeesus nagu kõiges sellest. Jeesus oleks võinud ju väga vabalt ka kellegi enda asemel kuningaks määrata või nagu enda asemikuks määrata, kometi ta seda ei teinud.
No põhimõtteliselt Johannes Evangeeliumi lõpus nagu tuleb välja, et ta Peetrusel ikka väiksed suunised andis.
No vaata, seal on ka, et see peab mõistma seda sisu, et Jeesus ju küsis, et kas sa armastad mind.
Lausa kolm korda ja
kolm korda.
Sööta ja
joota. Ja mis ta siis ütles Peetrusele teha, et toida mu lambaid, toida mu tallekesi, ole neile karjane on ja.
Tundub, et andis nagu võtmed ka teises kohas, kus ta ütleb Peetrusel, et sinu kätte antakse taevariigi avamise võtmed, mida sa kinni paned või on kinni pandud vastupidi. Ja nüüd me tõlgendame seda ka allapoole väga jõulise elementina.
Samas me näeme ka, millist mudelit apostlid praktiseerisid. Peetrus ei praktiseerinud nagu siis suureks kiriku juhiks olemist.
Ülema apostli seisus seda ei saanud.
Absoluutselt, see on näha, et me võime täna seda lugeda, tõlgendada neid erinevaid Jeesuse sõnu, ja, aga me näeme ka seda, mida nemad, ütleme, apostlid praktiseerisid, siis nemad tegelikult pidasid ennast vendadeks. Nemad lähtusid ikkagi sellest õpetusest, mis Jeesus neil andis, et teie olete vennad, teil on üks isa taevas, sest et oli ka meie isa palve on, me palume, et meie isa, kes sa oled taevas, me ei palume meie isa, kes sa oled Roomas.
Ei seda küll, aga kui nüüd võrrelda nüüd evangeeliumeid ja nüüd ka neid kirju, ütleme, Jeesus ei annud juhisid organisatsiooni arenguks, seda tegi Paulus. Põhipõtteliselt.
No vaata, see tegelikult see mudel või see tuleb ka natuke vanast testamendist, ega vanast testamendis oli ka ju vanemate kogu juba olemas. Et ega Mooses sai küll käsu Jumala käest ja tõi selle rahvani, aga ega pärast ikkagi määrati ju tegelikult nagu koguduse vanemad. 70 vanemat on ja see oli päris lai seltskond, kes tegelikult kandis nagu seda vastutust ja kes kandis nagu seda koormust. See ei olnud siukene, no vaata, see kestis nagu veel pikka aega edasi, selles mõttes ka see struktuur on ja samas ega juutide tavas ei ole sellist, noh, oli küll ülempreester, on ja samas sellel oli ka noh, Jeesus ise viitas sellele, et nad olid ära korrupeerunud või nad olid nagu selles mõttes tegemas ka midagi, mida nad ei oleks pidanud tegema. Et see mudel, ma arvan, tuleb ikkagi ka juutidelt nagu edasi, et oli tegelikult vanemate kogu ja ka postid praktiseerisid tegelikult ikkagi sellest laia põhjalist juhtimist. Seal ei olnud ainu isikuliselt keegi otsustas asju, sellest asja tegelikult ei olnud olemas. Või et see, mida Peetrus ütles, et see oli nagu tõsi, on, et teistele apostlitele ei olnud mingit sõna.
No, praegu see üsna palju vaidlemist olla nende keskel olnud.
Ja vaat see tegelikult see praktika näitabki seda, et neil toimus tegelikkuses arutelu. sellel teemal, kui oli mingisugune mureküsimus või, või noh, mingisugune teema, mis vajas nagu siis selget seisukohta, kas või see, kuidas, millised kohustused paganatele peale pannakse ja millised mitte on ja siis, siis seda arutati ikkagi vanemate kogus põhimõtteliselt.
Ma nüüd seda kliimateemat tuues sisse, ütleme, sa nagu mainisid, et nagu, et paavst on Kristuse asemik ühe poolt, aga see on ka tänapäeval muutunud pigem nagu institutsiooniks. Et paavst on küll, ta ühe isikuliselt ei täna midagi. Ta tegelikult on Johan Talgi, nii kui direktor kirjutab alla ja siis ta nimetakse, et see on paavsti edikt või mis iganes. Et tegelikult on seal suur punt taga.
Eks muidugi ka Rooma katoliku kirik on läbi ajaloo väga palju muutunud. Selles mõttes, et kui ta oma tegevust alustas...
Vabakohuslikuks.
No seda päris siis öelda, aga ta on ikkagi väga palju muutunud, ka, ka sisuliselt ja teatud protsessid on muutunud, aga, aga no see, see algne olukord, kui ta nagu tekkis, siis ta ikkagi tekkis nagu vajadusest, et kristlikul rahval oleks oma kuningas, no. Või oleks nagu, nii nagu Rooma riigis oli keiser, siis oli, oli ka nagu vaimulik keiser või siis nad, see ametid olidki mingi aega suht nagu lähestikku ja nad ei olnud nagu ühes isikus, aga nad olid välis palju ka sõltuvad erinevate perioodidel üksteisest, et sellest kujunes nagu välja selline hierarhiline mõtlemine või ka kirikus on ju, et, et see käsk tuleb nagu üle võibolt alla ja Rooma katoliku kirika praktiseeris nagu sellist hierarhiat väga pikka aega, võib isegi öelda, et ega kristlus sellel ajal ei olnud ju vabatahtlik. Ega siis seda toodigi nagu tegelikult tule ja mõõgaga mingitel hetkedel ja seda kehtestatigi suhteliselt võimupositsioonilt, et ega see, noh, mõtelge, kuule võib ka selle peale mõelda ise uurida, et kui toimus reformatsioon, siis kui palju aastaid peeti tegelikult pärast seda sõda selle võimu pärast, et, et, see, see, et kus siis läheb see, kust, hakkab, kust hakkavad protestantlikud riigid ja kust on siis, kus on katoliiklikud riigid, et see, see sõda selle võimupositsioonide pärast kestis ikka väga pikka aega.
No,
see,
kestab mõnes riigis siiamaani.
No kestab siiamaani ja see näitab tegelikult selle asja nagu olemust, et see ei ole vabatahtlik, see on nagu ikkagi kehtestav juhtimine, see on nagu selline mitte kaasav juhtimine, mitte siis isegi jumalasõna alusel olev juhtimine, vaid pigem nagu kehtestav juhtimine ja ma arvan, et see loob ka kliima ja see loob ka sellise olukorra, kus koguduse liikmed, kui nad tunnetavad, et neile nagu surutakse midagi peale, neil kästakse midagi teha ilma, et neil omal puuduks nagu ilmutus või arusaamine sellest, siis ma arvan, see ei ole nagu väga jätkusuutlik.
Iga üks meid õpetada aina püüdis, iga üks oma tõde käisest raputas. Aga jutlustaja ütles nii, et sisu ikka selleks samaks jääb. Kas räägib Paulus, Billy Graham või Rein Uemõis? Ja nii jutlustaja ütles kõigile. Ja ütlustaja tõstis hääle ja ütles meile Jeesuse sõnadega. Mina olen tee, tõde ja elu. Näeme hästi kõik, et ma ilmal palju puudusi ja seal tõelist armastust ei olegi. Iga üks igis vaeva näeb enda poole küüned käed. Ja kui ei teeni saa, siis hätta jääb. Ja nii kõlab see täna kõigile. Ja Jeesus ütles, armasta oma ligemest nagu ise ennast. Igal päeval seisab õppimine meile. Tuleb mäe peal seista palves silma vees. Igal päeval tuleb ikka jälle vastu seista kurjale. Ja raskustes sind Jumala sõna välja viib. Ja nii kõlab see täna kõigile. Ja jutlusta tõstis jälle hääle ja ütles Jeesuse sõnadega. Mina lähen teile asemeid valmistama. Kui ma valmis saan, tulen võtan teid ja me oleme jälle kõik koos.
Mm-hmm.
missiooni kandja.
Kuulete missiooni kandja ja me räägime teemal koguduse vaimulik kliima ja oleme rääkinud palju nii-öelda isadest, väikse tähega ja suure tähega ja kuidas see mõjub. Ja oleme nagu mõistunud seda, et kui vaadad kirjuka ajalugu, neid paavste ju mõnel hetkel, see oli nagu võimukoht, mingis hetkel löödi paavst maha ja tuli uus paavst, kelle maha lõi jälle järgmine paavst. Ja paavstil olid ka oma täitsa sõja jõud olemas, ta käsutas armeed. Tänapäeval võt, sellist luksust ei ole ühelgi piiskopil, et ta on kuskil armeejuht. Võibolla islamimaades võibolla on midagi sellest võimalust tekitada, kirik ja riik on võrdub. Näiteks Bosnia-Hertsegoviinas meie misjonär, kes seal oli, ütles, et tema nimetas nagu ma olen moslem. Mitte Bosnia-Hertsegoviina inimene, vaid ma olen moslem. Et see on nagu juba viidud see kirik, nagu kristlane. Olge, ma olen eestlane, ma olen kristlane, seal läks ühte patta. Aga nüüd tänapäeval vaatame seda täitsa lihtsalt Eesti kogudust, kus me siin oleme. Öeldakse, et meil peaks olema talube tarkust piisavalt ja siis oleme lugenud piiblit, ma täna mõnne, et hakati piiblit tõlkema ka erinevatesse keeltesse. Eesti keeles on täitsa raudselt tulemas juba varsti üle 300 aastaks tagasi, kui sa eestikeelne piibel valmis ja hakkasime ise lugema. Kiriku poolt tulid targad, kes õpetasid Eesti rahvast lugema, kirjutama, muusikat tegema ja need, see on kõik kirikupoolne areng, muide. Mis ei ole mitte tulnud rahva seast. Ja selle tõttu peame kirikul olema lõptänulikud, et kõike seda on. Ja me teame, muidugi. Kes sa olid alguses ka. Me ei nimeta neid täna isadeks või mingi suurteks.
Nad olid rahvamehed.
Ja inimesed, kes mõistsid, et püha kiri peaks olema kätte saadav. Ja noh, tänapäevaks on läinud niivis, et me vaatame ühiskonda, et kõik on demokraatlik, me kõik valime ja mida teeme. Ja siis kõlab üks selline mõte ka, et kogudustes ei peaks olema demokraatiat niivõrd kui teokraatia, mis tähendab kellegi ühe võim.
No ei, teokraatia on jah, kas jumala võim või siis jumalikustatud isiku siis võim, noh, kui sa definitsiooni luged, et no, selge on see, et jumala riik ei ole nagu demokraatlik riik, jumala riik on ikkagi nagu jumala riik. Selles mõttes ta on teokraatlik riik, aga küsimus on, kuidas me seda nõnda nimetatud teokraatiat praktiseerime, et kas me anname ühele isikule või väiksele grupile õiguse siis jumala tahet meile kuulutada ja järgime seda või me loome sellise juhtimiskultuuri ja süsteemi, kus oluline on, et jumala tahe tuleks esile, mitte see isik, kes seda esile toob, ei ole nii palju oluline, pigem, et meil oleks jumala tahe, et me tunnetaksime ühiselt jumala tahet. Et noh, me peame ikkagi vaatama kõige selle juures, mida Jeesus tegi, et ta tuli ikkagi tegi uue lepingu. See vana leping, käsu leping, kus oli antud nagu see väiksele grupile õigus siis jumala tahet teistele õpetada, see aeg sai nagu läbi. Sest ega uue testamendi ajal enam ei ole nagu vana testamendi mudel, kus ainult leviitidel oli õigus õpetada Jumala sõna, vaid pigem Jeesus ise, ta tegi uue lepingu, samas ta ütles, et kui mina ära lähen, tuleb püha vaim, kes õpetab teile ja tuletab teile meelde kõik, mida mina olen teile õpetanud. Ja samas see püha vaimu roll uue testamendi koguduses peaks olema igal juhul nagu keskne, sest et Jeesus ütles, et see on keskne. Ta ütles, et see tema õpetab, tema tuletab meelde. Ja samas on see uue lepingu sisugi on see, et ma panen oma sõna teie südamesse ja ma kirjutan selle teie mõistustesse ja te kõik saate tundma mind, et see on Jumala kavatsus olnud ka päris aegade alguses, kui Jumal lõi inimese, siis oli ka see tema plaan, et inimene tunneks nagu teda. On küll vahepeal olnud väga erinevaid aegu, aga kui Jeesus tuli tegi uue lepingu, siis pigem on näha seda, et Jeesus rääkis uue lepingu keelt, ta tõi nagu tagasi nagu selle algse olukorra, vähemalt läbi Kristuse on see nagu võimalik. See oli alguse juures, ta tuli nagu taas kehtestas selle algse olukorra. Loomulikult me oleme võib-olla oma langend loomuses ja me peame oma meeled uuendama, aga pigem selline kogukondlik tunnetamine või kogudusena jumala tahte tunnetamine on, ma arvan, palju olulisem kui see, et ainult üks inimene seda nagu mõistab ja siis on nagu sattunud pedestaalile ja kõik teised peavad seda muudkui kuulama.
No, meil oleme koondunud teatud mõttes üksustesse, on Neliv kirik, on EKP liit, on Metodiste kirik, on Luteri kirik ja on Katolik kirik ja kõik need eesotsas on ka üks inimene, kes on siis peapiiskopi nime all, kes on superintendina või siis lihtsalt presidendina. Ja me võiksime ju arendada seda niimoodi, et vaat nendes liitudes kirikutes jutlustab ainult see tippjuht.
Või tema poolt volitatud isik.
Ja no parem kui ta ise teeks seda. Siis oleks nagu kõik üks, kõik oleks selge, aga nüüd eriti, nagu me näeme, iga kirik, iga koguduses on ka veel, ütleme, pastor, kes ka tahaks rääkida. Ja nüüd on neid Eestimaal 600-700-800 meest naist, kes tahavad ka kõik rääkida. Vaat nüüd ongi segadus käes. Kõik arvavad ja sogavad tegelikult seda head puhast asja. Tagasi minema võibolla just selle, et Jeesus õpetab ja ta on annud ühele volituse ja ongi kõige lihtsam.
Eks ta paraku on niimoodi, et püha vaim on maa peal ja kõik üritavad ju tunnetada seda, mis Jumal neile räägib. Et noh, selles mõttes, aga eks see sõltub ka sellest, et kust allikas sa nagu jood on ja me tuleme ikkagi kõik mingisugusest kuvandist, noh, me ei tule nagu sellest puhtalt pinnaselt enam. Me tuleme ikkagi läbi millegi või läbi kellegi või läbi mingi õpetuse.
Suhted on, ütleme, ma mäletan aega, kus ma siin veel ei tulnud näiteks.
Ja.
Sa oled mind väga palju rikastanud oma mõttearengutega ja võibolla isegi avardanud teatud suundadel teistmoodi mõtelda, et on võimalik ka nii ka mõelda asjadest, mis mina arvan, mis ma oma kogudusest olen saanud, et on võimalik olla veel avaram, et ei olegi nii ühesuunaline, et kas siin võiks ollagi, ongi nagu erinevaid suundasid, erinevad arusaamid ja need, kes on ühtemoodi mõtlevad, ongi koondunud siis ühte punti.
No eks see paratamatult ju nii ka kujuneb, et me kõik ju areneme ja liigume edasi ja üritame Jumalat ju tunnetada, et pigem ongi nagu, ma arvan, hea kliima loobki nagu see, kui me tegelikult ikkagi anname Jumala sõnale nagu vabadust. Loomulikult me peame läbi katsuma, see on ju selge, et Jumala sõna ise õpetab meid, et katsuge kõike läbi, mida te kuulete ja pidage kinni see, mis on hea. Nüüd loomulikult see olukord täna ei ole enam nagu, me ei ole algkoguduse ajal selles mõttes, me ei saa nagu tagasi minna sinna algkoguduse aega ja siis sealt uuesti nagu tulema hakata, et täna see ei ole ju võimalik, sa tõmbad nagu tepli seinast välja ja siis laadid nagu selle vahepealse aja kõik maha ja siis laadid uuesti üles selle algversiooni. See ei ole ju ajaloolise mälu seisukohalt ju võimalik. Selles mõttes see on ju pidev nagu siis arutelude kohtanud läbi kirikuajaloo, et kas me peaksime lähtuma kiriku pärimustest, mis on välja kujunenud, või me peaksime puurima Jumala sõnasse ja võrdlema neid, kui kiriku pärimus on vastuolus Jumala sõnaga, et kumba me peaksime muutma, kas Jumala sõna või kiriku pärimus.
Ma olen lugenud väga paljude kirikute ja koguduste põhikirju. No, seal on üldiselt kirjas. Ja ma ei tea vähemalt Eestimaal ühtegi kogudust, kes ütlevad, ma nüüd ütleme katoliku ja õigusu kiriku protokollile lugenud või neid põhikirju, rohkem nagu vabakuste pole pealt siis, et seal on ikkagi, meie aluseks on vana ja uus testament, pärimustes pole sõnagi.
Täpselt, aga kui sa vaatad nagu reaalset elu, siis väga paljud inimesed lähtuvad tegelikult nõnda nimetatud kirjutamata pärimustest või siis kirjutatud õpetustest, mis...
Öeldakse, et me oleme seda ikka nii teinud.
Jah.
Ja, aga nüüd õpetusliku poole pealt ikkagi on uus ja vana testament põhimõtteliselt aluseks. Ja kui me vaatame, et ka Paulus seadis, kui me oleme palju rääkida täna juhtidest ja isadest, et ta seadis kogudustesse vanemad, mitte vanema. See oli mitmuse teema. Et kas see ongi tegelikult võibolla parim, mida nagu sa ütlesid, startupid teevad, et ei ole sellest ühte kõvasõna, kes seal eesotsus on?
No ja ütleme sellest autoritaarset juhti, ja vaid on pigem laiapõhjalisem juhtimine, sest et oluline ei ole ju see, kes juhib, oluline on see, et kuhu me lähme. Et tegelikult ega ei ole ju päeva lõpuks oluline, kes meid kuhugi viib, vaid küsimus on selles, kuhu kogudus läheb, kuhu Kristus ihu läheb. Et ega siis ju uue lepingu saladus ongigi selles, et on see Kristus ihu ja Jumal on ka pannud ju ametisse kõik need apostlid, profetid, õpetajad, evangelistid selleks, et pühi inimesi ette valmistada, mitte et nende üle valitseda. Vaid et neid ette valmistada teenimistööks on, et see on nagu selline, neil on nagu töö üles on antud, et nad tõstaksid üles nagu inimesi, et nad kasvataksid inimesi enda ümber ja arendaksid nagu neid inimesi, et küsimus pole, kes kuskil pedestaalil istub on ju või kes, kellel milline tiitel nagu on, vaid asja nagu eesmärk on ju see, et need inimesed, keda Jumal on annud, toonud kogudusse, et kuidas neil nagu läheb, on oluline.
Ma tean, meil vähemalt Ekabeliidus Nõude liidu ajal, okkupatsiooni ajal, me ei kutsunud ju meie kogusjuhte mitte pastoriteks, vaid kogutuse vanem.
Ja.
Ja minu mõttes väga ilus sõna. Isegi riigivanem oli meil olemas, mitte president omal ajal, eks ole, Pätsi kohta oli riigivanem. Et võibolla see definitsioonide teema, et kui suur oht suu meeles praegu valitseb kogutuste maastikul võt selliste isade tekkeks või olemiseks, kus tekivad sellised demagoogilised arengud isikute suhtes. Neid on olnud muidu Eestimaal isegi nüüd vabatuse ajal just, aga võibolla see on sellise segaduste periood. Nüüd on nagu lahkertunud paika ja siin enam kellegil ei ole võimalik, sest nii kui keegi tõuseb väheke, isegi vaimulikult kõrgemaks, nii on piisavalt inimesi, kes need kõik maha võtavad kohe.
No pigem ma arvan ka, et praegusel ajal on see trend just selles vastupidises suunas, et need sellised väga sisuliselt hierarhilised struktuurid ei ole jätkusuutlikud, pigem laiapõhjalisemad juhtimistruktuurid või kaasav juhtimine on, ma arvan, need kohad, kus see lahendus sellele, kuidas nagu edasi liikuda. Vaatan, et hierarhilised sellised struktuurid on nagu sulguvad struktuurid. Nad on nagu autoritaarsed, nad on nagu suhtnud sulguvad ühes isikus. Nad ei anna ruumi nagu tegelikult teistele areneda ja kasvada, vaid kõik nagu noh, peab olema seal ühe isiku all või kontrolli all.
Aga kui ta on hea isik?
Selles mõttes teoreetiliselt loomulikult, kui Jeesus oli ka ju tegelikult suhteliselt konkreetne isik. Et Jeesus ise kehtestas väga selgelt selle õpetuse, mis ta isa käest nagu kuulis. Aga ta oli ka Jumala poeg selles mõttes. Aga oma apostlitele ta õpetas olema laiapõhjalisem.
Omakorda, kui veidi Jeesust siia sisse tuua, et ta oli jüngrite kogu aeg, aga ta istunud oma kabinetis.
Ja.
Käis eemal jüngrites ainult ühel juhul, kui ta läks oma isaga rääkima.
Ja
kogu lugu, muidu oli kogu jüngritega.
No täpselt nii. Et ma arvan, need ohud on, kui keegi hakkab endast liiga palju mõtlema ja selles mõttes unustab ära, et me kõik oleme tegelikult ikkagi vennad ja meil on üks isa nagu taevas, et kui me jääme nagu selle õpetuse ja mudeli juurde, mida Jeesus tegelikult meil andis, ma arvan, et see tagab palju kiirem edasi liikumise ja kliima koguduses ja ka püha vaimu tegevuse. Sest huvitav on see, et püha vaim tuli kinnitama ainult seda, mida Jeesus õpetas ja püha vaim ei hakka kunagi kinnitama midagi, mida Jeesus ei ole õpetanud või mida ta ei ole nagu esile toonud, et võib juhtuda, et püha vaim kunagi ei hakka kinnitama teatud kiriku pärimusi ja siis see ongi see konflikt seal on, et ühed tahavad läbi suruda kiriku pärimust, aga püha vaim seda ei taha kinnitada.
No selles mõttes on, ütleme, Eestima situatsioon on hea vaadata, et toimuvad eri paikades erinevate koguduste vaimulike kogunemised, jälgitakse väga teraselt, kuidas keegi areneb ja ollakse nagu motiveeritud, ütleme, kas või kirikute nõukogu, mis on Eestimaal on laadne, kus tulesi kokku, vaatatakse, kus on, et ei tuleks midagi valet värki ja siis ka ütleme, julgen öelda, et evangeeliumi endsel omakorda vaatab seda asja siis piirkondlikult, kus tullakse ka kokku vaimulikud ja töötegijad, kes ka omavahel mõtisklevad, mida Jumal tahab nüüd teha, nii üksikogutses kui ka nagu laiemal geograafilisel mõõtmel ja siis ongi tore, et me saame vaimulikult kasvada ja võtta, nii nagu ma ütlesin, et näiteks sa oled annud palju innustust mulle, võibolla ma natuke sulle ja nii me saamegi üksteist kasvada ja lõpuks on kogudustes mitte siis demokraatia, vaid teokraat.
Võib ka nii öelda.
Täna olid saates Marek Jallai. Mina Indrek Luit olen saatejuhina Ilmar Sirkel, kes on meie saadet toimetamas. Kohtume juba siis järgmisel uues saates. Õnnistust kelle kõigile.
Missiooni kandja.
Kas olid seal, kui nad Jeesu risti lõi? Kas olid seal, kui nad Jeesu risti lõi? Kaartlikuks teeb
min.
Kas olid seal, kui nad Jeesu risti lõi?
Kas olid seal, kui nad naerutasid ta? Kas olid seal, kui nad naerutasid ta? Kaartlikuks teeb
min.
Kas olid seal, kui nad naerutasid ta?
Kas olid seal, kui nad hauda panid ta? Kas olid seal, kui nad hauda panid ta? See vahel kaartlikuks teeb
min.
Kas olid seal, kui nad hauda panid ta?
Kas olid seal, kui ka üles tõusis ta? Kas olid seal, kui ka üles tõusis ta? See vahest kaartlikuks teeb
min.
Kas olid seal, kui ka üles tõusis ta?
Kõige väelisemasse loojasse
Jeesusesse Kristusesse
Kes on Jumala ainusündin poeg
Kes on saadud pühast vaimu
Ilmale toodud neid siis Maarja
Kannatanud Pilatuse ajal
Risti löödud suurnu
Alla läinud surma valda
Kolmandal päeval tõusis ülesse
Läks ülesse taevasse
Istub Iisa paremal käel
Sealt tema tuleb kohut mõistma
Elavate ja surnute üle
Me usume pühasse vaimusse
Ja paatude andeks andmis
ja